Hva skal folk og hva skal kommuner gjøre når mange plutselig blir syke og vannet I springen kan være årsaken? Og hvorfor blir så mange bitt av hoggorm akkurat I år, og hva skal du gjøre når uhellet ute? Velkommen til en oppsummering av uke 23 her I Folkehelsepodden. Og rundt bordet her står avdelingsdirektør Line Wold og overlege Siri Helene Hauge. Og vi har også med oss Mette Ekeland fra Giftinformasjon som hopper inn straks foran en av mikrofonene her. Og altså, det utrolig mye som kommer til å dreie seg om vann da, I denne podcasten. For hvem skulle egentlig tro at noe så vanlig og noe så uskyldig som det vannet du har I springen kan gjøre at så mange blir syke som på Askøy som begynte forrige uke. Jeg har I hvert fall tenkt en god del på det når jeg liksom helt opp vann I et glass for å drikke. Hva det som gjør at så mange har blitt syke, Line?
Man har fått en forurensning av drikkevannet, og vann jo noe vi alle drikker I løpet av en dag, sånn at når man får forurensning av smittestoff I drikkevannet, så det potensialet for og ramme veldig mange mennesker, at mange blir syke, og ganske ofte, ganske samtidig, at man får en sånn bratt stigning I antall syke innenfor et lokalisert område, da. Et begrenset område hvor vannforsyningen går til.
For det litt interessant, hvordan skal du oppdage at det at folk får magesjau, da, det jo ganske vanlig, når du jobber I en kommune som kommunelege eller noe sånt, hvordan skal du liksom oppdage at okay, nå det 3 syke, og nå det 6 syke, men liksom hvor mye skal til før du tenker at dette jo ikke omgangssyke? Hvordan skal du jobbe med det?
Ja, de signalene om at det noe på gang plukkes jo opp lokalt ofte, altså på legevakt og I primærhelsetjenesten i kommunen. Og det var tilfellet her også. De så en bratt stigning I antall henvendelser til helsetjenesten. Og når man ser at det en bratt stigning I antall syke, og de bor liksom innenfor et ganske sånn avgrenset område, da, større eller mindre, så det naturlig, I hvert fall for de som har litt kunnskap om dette, å mistenke vann, for det en smittekilde som kan ha muligheten for å på en måte ramme mange, eller at smitten kan spre seg til mange omtrent samtidig.
Og så det da Campylobacter, som denne bakterien som mistenkt til å være den som står bak det hele. Hva kan du si om den?
Campylobacter, den har jo et litt vanskelig navn, men det faktisk den aller vanligste rapporterte bakterielle infeksjonen I Norge. Så den ganske vanlig. Vi har rundt 3600 tilfeller rapportert til Folkehelseinstituttet per år. Og det den vanligste årsaken til bakterielle vannbårne utbrudd I Norge. Sist gang vi så at Campylobacter forårsaket et stort vannbårent utbrudd, det var på Røros I 2007, hvor omtrent 1500 mennesker ble syke.
Har du vært borte I den, eller sier jeg?
Ikke personlig har nok hatt noen pasienter med Campylobacter. Men jeg tenkte å spørre Line om, for dette jo en dyresykdom, så det en bakterie som man får inn på en eller annen måte, men hva slags dyr det egentlig som har denne bakterien I seg som da har kommet til drikkevannet?
Ja, det mange dyr som kan ha den I tarmen, og fugler også. Og fra etterforskninger av andre vannbårne utbrudd I Norge, så vet vi at både gjess og andre ville fugler, og andre dyr på beite som gjør fra seg I nærheten av vannkilder kan være årsak til vannbårne utbrudd med Campylobacter. Så hos dyr så gir jo Campylobacter vanligvis lite symptomer, mens hos mennesker så vet vi at det kan gi mage-tarminfeksjon, og vanligvis så det en infeksjon som går over av seg selv uten at man trenger legehjelp. Altså man får diaré og får moderat feber, og det ubehagelig nok, men vanligvis så går det over av seg selv I løpet av en uke. Men så det jo noen barn, eldre og de med svekket immunforsvar som i større grad vil trenge legehjelp. Og det viktig at man passer på at de som rammes drikker nok vann eller annen væske.
Ikke akkurat det vannet, ikke, kanskje?
Nei, med mindre man kokt, eller at man sikrer seg at det trygt å drikke, da, og får I seg nok væske.
Men du også satt, vi satt jo her og diskuterte nå rett før vi gjør opptak nå, og så snakket vi om dette med E. coli, fordi det er jo da påvist E. coli som en indikator på at vannet forurenset, men så har vi jo snakket om at E. coli jo kjempeskummelt. Så hvorfor ikke folk blitt syke av E. coli, men Campylobacter denne gangen?
Ja, det et godt spørsmål, for det det, ser jeg at det mange som har noen teorier om ute og spør spørsmål om på diverse sånne plattformer ute på nettet. E. coli jo bakterier som vanligvis ikke sykdomsfremkallende, altså det bakterier som vi skal ha i tarmen. Det en del av vår normale tarmflora. Og nettopp fordi det en del av vår naturlige normale tarmflora, og også det for dyr, så bruker man det som en sånn signalbakterie, en indikatorbakterie. Vi leter etter E. coli i vannet, og så hvis vi finner det, så tar vi det som et tegn på at her det forurensning fra avføring. Det betyr at det kan også være andre sykdomsfremkallende bakterier til stede.
Men hvorfor har ikke folk blitt syke av E. coli denne gangen da?
Fordi de fleste E. coli blir man ikke syk av. Så vi leter etter E. coli sånn generelt, som en sånn sekk, E. coli som en stor sekk med bakterier, men det er noen helt sånn spesifikke varianter av E. coli som de som gir sykdom, mens her leter vi bare etter E. coli som en indikatorbakterie, som vi kaller det, en signalbakterie som vil si noe om det forurensning med avføring eller ikke.
Du sa at det ganske mange som får denne infeksjonen hvert år i Norge. Mange av de har blitt smittet i utlandet. Hvordan blir de smittet? Har vi noe tall på det, eller vet vi noe mer om det?
Vi vet ikke noe sånn spesifikt mer om de som smittes utlandet enn de som smittes innenlands, for å si sånn, men vi vet noe om risikofaktorer for campylobacterinfeksjon, og vi har gjort studier på det i Norge. Og da risikofaktorene nettopp dette med å drikke ikke-behandlet vann, altså drikke vann ute i naturen. Vi kan jo se for oss sånn fin fjellbekk, men at det går en ku og bæsjer litt lenger opp i lia, det jo nasjonalromantisk og pent å se på, men det ikke så, ikke at den bæsjer, men sånn at ku nei, dette blir noe, må vi klippe.
Nei, da bare kjøp.
Kan ha dette. Men i hvert fall, da kan man jo få forurensning med tarmbakterier fra kua i vannet. Mm. Vi nordmenn drikker ofte vann i naturen. Det en risikofaktor. Ja. Videre vet vi at bakterier, altså i kjøttprodukter og også fjørfeprodukter, inklusive der da, det kan inneholde campylobacterbakterier, og hvis man ikke varmebehandler godt nok, så det en risikofaktor. Vi ser at grillmat en risikofaktor. Vi ser ofte en topp på sommeren. Ofte knyttet til, tror vi, at man kanskje ikke klarer å ivareta kjøkkenhygiene på samme måte når man griller ut i parken som man gjør hjemme. Og så vet vi også at hold av hunden det ikke en veldig sterk risikofaktor, men det noe risiko med det også. Altså noe for øka. Mm. At det hunder som kan ha campylobacter i tarmen.
Så i tillegg til drikkevannet nå, så det egentlig høysesong for mulige campylobacterinfeksjoner eller tarminfeksjoner på grunn av dårlig hygiene på mat på kjøkkenet.
Ja, eller rundt grillen i parken.
Eller nasjonalromantiske kyr som bæsjer en bekk på fjellet.
Ja, riktig.
Ja. Mm. Men du, også et annet spørsmål, det har vært mye spørsmål om, hvor stor smittsomheten mellom mennesker med denne her? Og da har jeg skjønt at det jo ikke så stor risiko sånn egentlig, men hvorfor det ikke det?
Det ikke så stor risiko for smitte fra menneske til menneske. Akkurat hvorfor jeg faktisk litt usikker på, fordi det en ganske liten smittedose. Altså det skal ikke så veldig mange bakterier til for at vi blir syke. Men håndhygiene jo helt åpenbart et viktig tiltak.
Vask hendene, rett og slett.
Det viktig å vaske hendene godt, og særlig når man i en utbruddssituasjon, sånn som man nå på Askøy, da. Så det viktig.
Over til neste tema, og da skal vi få besøk av Mette Ekeland fra Giftinformasjon, hvis hun får lov å snike seg inn på mikrofonen din, Line. Fordi det jo ikke bare drikkevann, det vil si vi har snakket veldig mye om drikkevann de siste dagene, men det har jo vært veldig mye av disse tradisjonelle hoggorm-henvendelsene fra media, og mange sier at det nå en tredobling i antall hoggorm-bitt, Mette. Er det det?
Altså, hvor mange som blir bitt, det det vel kanskje ingen som vet veldig sikkert, fordi de tallene får man ikke. Men ved giftinformasjonen, hvor både allmennheten kan ringe inn hvis de bekymret eller redde for at noen eller deg selv har blitt bitt, og legene kan ringe inn hvis de lurer, så ser vi jo en trend i antallet henvendelser til oss. Og der i april i år peker seg ut som en veldig spesiell, at der var det mange, og i fjor var det særlig i mai. Og det har nok mest med temperaturen å gjøre. Ormen er vekselvarm, og når den blir aktiv, og vi kommer oss ut i skogen også, når det blir godt og varmt og fint vær, det er nok mye det som styrer det.
Så det er ikke noe som heter hoggorm år, altså at det er veldig mye hoggorm i år sammenlignet med andre år?
Kan være at noen av biologene vil si noe der, men nei, det pleier de å si at det er nok ikke det. Og jeg har jobbet av giftinformasjonen nå siden 2001, og hvert år har det, kommer det sånn, nå er det hoggorm år. Og det har nok som sagt med dette å gjøre, når været blir fint og vi kommer oss ut, så blir det mye orm, og mange er jo redde for orm, og noen synes det er gøy å ta bilder av, de synes det er spennende, så blir vi liksom opptatt av det, og så føler vi at det er så mye. Jeg tror det er der sånn det ligger.
Hva skal man gjøre hvis man blir bitt?
Ja, for det første så tror vi nok kanskje at over 30% av bitten er såkalt tørre bitt, altså at ormen ikke sløser med giften sin, den bare biter for å forsvare seg og skremme oss bort. Men en sjelden gang hvis man får gift, så kan man bli veldig dårlig, og det er ikke så veldig lett å vite akkurat hvem det er, selv om vi vet at barn er risiko, og hvis man er eldre og dårlig, at man er i risikogruppe, så vi anbefaler vanligvis at man kommer seg til lege hvis man vet at man har blitt bitt. Fordi i verste tilfelle så kan man bli veldig syk i løpet av de første par timene, så ganske raskt. Og da er det som en venn av meg, akkurat når jeg sa jeg skulle på podcasten, sa det er jo to helt motstridende råd. Ta det med ro og kom deg til lege. Og da pleier jeg å si litt sånn at ok, akkurat når det skjer, vi vil ikke at man liksom skal, hjertet skal pumpe rundt og frakte blodet. Så vi prøver å liksom puste rolig litt, kjenne litt på det. Men så vil vi jo gjerne at man skal komme seg i hvert fall til et sted hvor man er sammen med noen andre, og gjerne til i hvert fall i nærheten av legevakt. Så det er klart, er man langt inne i skogen og alene, så får man gjøre på en måte det beste ut av det, gå rolig. Er det barn, så kan man bære dem. Er det dyr, så kan man jo også bære dem. Og så anbefaler vi, hvis det har gått et par timer, og det ikke, man bare ser hullene, så tenker vi at da har det gått fint, da kan man dra hjem. Men ellers så vil vi jo gjerne at man er på sykehus hvis det begynner å bli litt symptomer.
For jeg er lege, og hvis jeg da får en pasient inn på kontoret som har blitt bitt, hva gjør jeg med den pasienten da?
Ja, hvis det er kort tid siden, så anbefaler vi at man er i sykehus, fordi at behandlingen er motgift hvis de trenger det. Og da er det enten dette som jeg sa, at man kan bli veldig syk sånn i løpet av de første par timene, eller at man må følge med på hevelsen. For hevelsen i seg selv kan bli kjempestor og alvorlig, sånn at man gir motgift også for å prøve å begrense den reaksjonen for de to tingene.
Så alle som er blitt bitt av en hoggorm skal på sykehus?
Vi anbefaler det, i hvert fall at man kommer seg til en legevakt.
Og så er det dette gamle trikset som jeg leste om i tegneserier, sånt, at du skal liksom lage et kutt med kniv der du har blitt bitt, og så suge ut giften. Er det fremdeles et råd fra giftinformasjonen og Folkehelseinstituttet?
Nei, det er absolutt frarådet, og det gjelder også de farligere slangene rundt om i verden. Ingen hvor man anbefaler det. Det å begynne å kutte og suge og holde på med det såret, det vil man ikke.
Og så har jeg hørt at det er en myte at den reaksjonen man får etter et hoggormbitt, at det er en allergisk reaksjon, at det ikke er det likevel. Kan du si noe om det?
Ja, vi ser at det er en oppfatning som henger ganske hardt igjen. Det er ikke sånn med hoggorm, sånn som det er med bier eller veps, at det er en allergi som er problemet. Sånn at for de som trenger behandling og blir veldig dårlige, så er det gifteffekten som er årsaken.
Og det er et spørsmål til. Det er jeg er blitt lært opp da, av min mor, at når jeg går i skogen, så skal jeg trampe eller synge høyt for å skremme vekk hoggormen. Funker det egentlig?
Og nå er ikke jeg noen ekspert på hoggormbiologien. Jeg tror kanskje trampe kan virke. Nei, det innbiller jeg meg at de ikke liksom, ja.
Får ikke med seg det.
Nei. Og så er jo litt spørsmålet, ikke sant, skal man ha på seg gummistøvler? Det er jo ofte et råd som kommer, og det vil jo være en god beskyttelse. Personlig er jeg ikke så veldig glad i å gå i gummistøvler alltid, så jeg må innrømme at jeg går i skogen uten gummistøvler, men der får noen folk gjøre en vurdering selv.
En bukse, hjelper det som beskyttelse?
Jeg hørte en biolog som sa at de er ikke sånn veldig gode til å bite gjennom ting, men jeg tror ikke en lett sommerbukse hjelper deg, altså det, og ikke sokker og sånt så godt hvis de er vanlige tynne sokker.
Tusen takk til deg, Mette. Line Wold, som nå sitter ved siden av her, siste spørsmål. Hva skjer videre nå i denne vannsaken på Askøy? Hva kommer til å skje videre de nærmeste dagene, tror du?
På Askøy har jo vi et team nå, bestående av to feltepidemiologer og en vannekspert og en kommunikasjonsmedarbeider, og de bistår kommunen med arbeidet der. Og de har jo gjort tiltak. De har jo sørget for at man ikke nå smittes med vannet lenger. Det er kokeråd og det er økt klorering der. Men så foregår det jo et arbeid for å kartlegge nærmere hva det er som har gjort at man har fått forurensning inn i drikkevannet.
Og da sier vi takk for oss fra Folkehelsepodden med Siri Helene Hauge og Line Wold og Mette Ekeland. Og jeg heter Kjetil Berg Veire.